รีวิวเกม Ayo The Cloud Game น่ารักแนวมาริโอที่ไม่ได้มาจาก Nintendo Ayo The Cloud จุดเด่นกราฟิกดูดีเมื่อเทียบกับฟอร์มเกมฉากออกแบบมาดีมีความหลากหลายจุดสังเกตยังพบบั๊กในเกมหลายจุดสนุกแต่ยังไม่เท่าเกมจาก Nintendo 7สำหรับเกมแนวน่ารักเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วหลายคนคงจะนึกถึงค่าย Nintendo เพราะประวัติการสร้างเกมมายาวนานหลายสิบปีเกมที่โด่งดังของปู่นินส่วนใหญ่จะมาแนวทางน่ารักและเล่นได้ทั้งครอบครัวซึ่งก็ล้วนขายดีแบบถล่มทลายทำให้หลายค่ายเดินตามแนวทางกันมาตลอดซึ่งก็ทำได้ดีบ้างแย่บ้างและบางเกมก็เทียบเท่ากับเกมของ Nintendo เลยก็มีอย่างเช่นแม่นน้อย Sonic ของ Segaส่วนค่ายเกมเล็กๆก็เลือกแนวทางความน่ารักของปู่นินเช่นกันเพราะทำได้ไม่ยากและไม่ต้องเน้นกราฟิกสวยงามอะไรมากมายและเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าและเกมที่จะมาแนะนำล่าสุดคือ Ayo The Cloud Game ฟอร์มเล็กๆจะค่าย Cloud M1 ที่ออกวางขายบน PC และคอนโซลอย่าง Nintendo Switch ซึ่งอาจจะดูไม่ได้เป็นกระแสอะไรมากแต่ด้วยคะแนนรีวิวจากต่างประเทศที่ค่อนข้างดีบวกกับราคาขายไม่แพงทำให้ไม่พลาดที่จะลองหามาเล่นซึ่งหลังจากพอได้สัมผัสแล้วถือว่ามีอะไรผิดคาดอย่างมากกราฟิกที่ออกมาสวยงามกว่าที่คิดแม้ว่า Ayo The Cloud จะมาจากค่ายเล็กๆที่ไม่ได้มีทุนสร้างมากมายแต่งานด้านภาพถือว่าทำออกมาได้ดีงามกว่าที่คิดคาดหวังไว้มากเพราะมันสร้างมาเต็มไปด้วยรายละเอียดแสงสีที่ดูดีส่วนงานออกแบบตัวละครจะมาแนวน่ารักเป็น SD หัวโตตัวเล็กกันทั้งเกมแต่ก็เหมือนกับการ์ตูน CG ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและก็มีบางส่วนที่คล้ายกับเกมของปู่นินอย่าง Zelda Link Awakening ในแง่งานออกแบบตัวละครแต่ภาพยังไม่สวยเท่าแต่เป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยที่คัตซีนในเกมกลับเลือกใช้ภาพนิ่งที่ขยับได้เล็กน้อยแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ได้มาจากค่ายใหญ่ส่วนเพลงประกอบในเกมที่เกือบจะดีแล้วเพราะผู้สร้างพยายามจะแต่งให้เป็นทีมสนุกสนานแบบเกมของ Nintendo อย่าง Mario และ Yoshi หรือ Kirby แต่ทำออกมาได้เรียบๆไม่มีอะไรติดหูแต่ก็ฟังได้เพลินๆและช่วยเสริมบรรยากาศเกมได้โดยรวมถือว่าระบบภาพและเสียงถือว่าทำออกมาได้ดีเกินตัวไปเยอะเลยรูปแบบการเล่นคล้ายเกมจาก Nintendo เกมเพลย์ของ Ayo The Cloud มาแนวแอคชั่น 2.5D มุมมองด้านข้างที่มีความคล้ายกับ Mario ผสมกับ Yoshi ที่ตัวละครตัวตลกสุดน่ารักที่ต้องออกไปผจญภัยในโลกที่หลากหลายและเราจะโจมตีศัตรูได้ด้วยการกระโดดเหยียบหัวและมีอาวุธให้ใช้ที่มีทั้งดาบลูกโป่งและลูกบอลน้ำแต่จะเหมือน Mario ที่หากเราโดนโจมตี1ครั้งอาวุธจะหายไปและตัวละครจะสามารถลอยตัวกลางอากาศได้ระยะเวลาจำกัดด้วยบอลลูนที่คล้ายกับการวิ่งกลางอากาศของ Yoshi และยังมีท่าพิเศษอีกมากมายเช่นการทิ้งตัวลงมากระแทกศัตรูที่มันจะค่อยๆปลดล็อกออกมาตลอดซึ่งถือว่าเป็นการเอาแนวทางของปู่นินมายำรวมผสมผสานได้ลงตัวดีซึ่งใครเคยเล่นทั้ง2เกมมาแล้วก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากส่วนงานออกแบบฉากถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนทีมงานพยายามจะคิดอะไรออกก็จับยัดใส่มาแบบไม่เก็บไว้สร้างภาคต่อเพราะแต่ละด่านจะมีงานออกแบบที่แตกต่างกันซึ่งจะมีอุปสรรคใหม่ๆรวมทั้งศัตรูที่แปลกตาโผล่มาให้เราประหลาดใจกันตลอดและงานออกแบบฉากถือว่าสอบผ่านเพราะมีความหลากหลายมีเส้นทางให้เลือกไปรวมทั้งมีไอเทมพิเศษที่ซ่อนอยู่ในฉากเพียบรวมทั้งพื้นผิวในด่านที่แทบจะไม่อยู่นิ่งมีการเคลื่อนไหวกันตลอดที่ทำให้เราสนุกไปตลอดการเล่นอย่างไรเก้ตามแม้บางส่วนทำให้เรานึกถึงลุงหนวดมาริโอแต่อาจจะไม่เทียบเท่ากับต้นฉบับดังนั้นจงอย่างคาดหวังว่ามันจะมาแทนลุงหนวดได้เกมเพลย์หลากหลายบอสออกแบบสนุกนอกจากการออกแบบฉากจะมีอะไรเปลี่ยนไปตลอดแล้วรูปแบบการเล่นยังมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเช่นบางด่านจะมีการเล่นโดยใช้บอลลูนเพื่อลอยตัวตลอดฉากแต่ก็ต้องคอยระวังเพราะฉากจะค่อยๆบีบเข้ามาทำให้หากเราไม่รีบไปก็จะตายหรือบางฉากอยู่ดีๆก็มีสัตว์ประหลาดออกมาไล่ล่าแบบไม่ให้ตั้งตัวทำให้เราได้ลุ้นกันตลอดรวมทั้งในหลายด่านจะมียานพาหนะให้ตัวตลกของเขาขึ้นบังคับเพื่อเล่นในด่านที่มีทั้งรถถังที่มีปืนใหญ่ที่ทรงพลังและยังลอยตัวกลางอากาศได้ด้วยไอพ่นหรือมีเฮลิคอปเตอร์ให้เราบินต่อสู้ด้วยปืนกลตรงส่วนนี้คล้ายกับเกมโยชิของ Nintendo ที่จะมีบางฉากที่จะได้แปลงร่างเป็นยานพาหนะด้วยเช่นกัน See also 8 in game review 30 กรกฎาคม 2021 review The Ascent เกมยิงแหลกสุดแหวกแนวที่ไม่ได้พบมาแค่ความมันส่วนบอสในเกมที่จะอยู่ท้ายด่านที่งานออกแบบถือว่าทำได้ระดับปานกลางคือไม่ได้โดดเด่นหรือมีอะไรให้ตะลึงอะไรเรียกว่าแม้ว่าบางตัวและตัวใหญ่ยักษ์แต่การโจมตีก็สามารถอ่านทางได้ไม่ยากและแน่นอนว่ามีความเป็นเกมจากค่าย Nintendo อยู่เต็มไปหมดที่เราต้องหาทางให้มันเปิดจุดอ่อนแล้วค่อยโจมตีที่ไม่ได้ซับซ้อนมากมายแต่ก็มีบอสบางตัวที่ผู้สร้างพยายามใส่อะไรใหม่ๆเข้าไปบ้างเช่นการเลือกตัวอักษรเป็นคำที่เกมกำหนดแล้วบอสจะเปิดจุดอ่อนหรือบางตัวก็ต้องขี่เฮลิคอปเตอร์ ตอร์ขึ้นไปสู้กันเลยแต่โดยรวมแล้วไม่ได้ดีงามจนต้องชมอะไรส่วนระดับความยากในเกม IO The Cloud อยู่ในระดับกลางๆไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปแต่ผู้เล่นก็เลือกปรับได้ตามความต้องการซึ่งหากคุณเคยเล่นแนวแอคชั่น 2D มาบ้างก็จะสามารถเล่นไปจนจบได้แบบไม่หัวร้อนมากนักส่วนด่านในเกมก็ใส่มาเป็นระบบแผนที่ในฉากแน่นอนว่าคล้ายกับ Mario ที่แบ่งออกเป็นจุดสีแดงบนฉากรวมทั้งมีด่านโบนัสที่เราต้องตกปลาเพื่อสะสมอัญมณีและเก็บตัวเพิ่มนอกจากนี้ยังมีฉากที่เป็นเมืองที่เราจะได้เข้าไปรวบรวมข้อมูลด้วยรวมทั้งในบางด่านจะมีภารกิจให้เราต้องทำเช่นหาของมาให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนหากทำได้ครบจะปลดล็อกท่าใหม่เข้ามาให้ใช้งานโดยรวมแล้ว IO The Cloud ถือว่าเป็นความทะเยอทะยานของทีมงานสร้างเล็กๆที่พยายามจะสร้างเกมแอคชั่น 2D แบบที่ Nintendo เคยทำสำเร็จจนเป็นต้นแบบให้คนอื่นทำตามและถือว่าสร้างออกมาได้ดีแม้ยังไม่สามารถเทียบกับต้นฉบับได้แต่ก็ถือว่าสอบผ่านเล่นได้เพลินๆไปจนจบได้แบบไม่รู้ตัวเพราะผู้สร้างยัดเอาทุกอย่างที่คิดออกเข้าไปแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนไปตลอดรวมทั้งรูปแบบที่ไม่ได้มีแค่แอคชั่นธรรมดาแม้ไม่ได้ดีเยี่ยมแต่ก็ดีพอที่ทำให้เรียกว่าเป็นเกมสนุกอีกเกมที่เหมาะไว้เล่นในช่วงที่เครียดหรือเล่นไว้รอเกมของปู่นินที่ช่วงนี้ยังไม่มีเกมฟอร์มดีอย่างมาริโอหรือโยชิออกภาคใหม่ออกถือว่ามีไว้เล่นให้หายคิดถึงก็ถือว่าไม่เลวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวอุปกรณ์เสริม Nintendo Switch Mini Dock แบบพกพาขนาดเล็กจิ๋วรีวิวเกม Panzer Paladin เกมหุ่นยนต์ 2D ที่เอาความสนุกยุค 80s มารวมกันรีวิวเกม Raji and Ancient Epic นี่มัน Prince of Persia ฉบับอินเดียรีวิว A Short Hikey สุดยอดเกมอินดี้คะแนนรีวิวสูงแห่งปี2020